مرکزی آسیا گوتکن هفته ایچیده. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Rukn Osiyodagi turkmen ishtirokchining yangi sonini efirga uzatamiz. Unda mazkur mintaqada joylashgan mamlakatlarga doir siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy yangiliklar borasida so'z yuritiladi. Bizni tinglab boring. Muhim mavzularning qisqacha sarlavhalari. Ostona yig'ilishida Rossiya, Eron va Turkiya namoyandalari mushtarak bayonot chiqardilar. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Dushanbe shahrida chegara bo'yicha xalqaro ofisi ochildi. Ashxobodda Tojikiston, Turkmaniston va Pokiston prezidentlari uchrashdi. Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Almazbek Atambayev ham Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-chi sessiyasida chiqish qildi. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Suriya buhroni mavzusida Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida bo'lib o'tgan 6-chi muzokaralarda Eron, Rossiya va Turkiya namoyandalari chiqargan mushtarak bayonotida Suriya buhroniga yechim topish uchun sa'y-harakatlarni davom ettirish zarurligini ta'kidlashdi. Eron teleradio kompaniyasi xabariga ko'ra, mazkur bayonotga asosan Eron Islom Jumhuriyati, Rossiya Federatsiyasi va Turkiya davlatlari Suriyada otashkesimni joriy qilishning asosiy kafillari hisoblanadi. Rossiya, Eron Islom Jumhuriyati va Turkiya namoyandalari shuningdek chiqargan shu bayonotida Suriyadagi mintaqalarda keskinlikni kamaytirish borasida kelishib olishdi. Shuningdek, ushbu uch mamlakat zo'ravonlik va keskinliklar to'xtatilgan ushbu mintaqalarni nazorat etish uchun Suriyaning Idlib viloyatiga maxsus harbiy kuchlarini safarbar etishini ma'lum qildilar. Mazkur bayonotda uch mamlakat vakillari keskinliklar va notinchliklarni oldini olish maqsadida hamohanglik va muvofiqlashtirishni kuchaytirish uchun maxsus markazni tashkil etishni ta'kidladilar. Bu qo'shma bayonot asosida, shuningdek, 6 oyga qadar Suriyada keskinliklar va zo'ravonliklardan xoli mintaqalarni yaratish hamda bu muddatni yanada uzaytirishning imkoni bor. Rossiya, Eron va Turkiya vakillari tomonidan chiqarilgan mushtarak bayonotda Suriyada urushayotgan tomonlardan qo'lga olganlarni ozod etishni so'ralgan. Suriya buhronini hal etish uchun Ostona shahrida o'tkazilgan 6-chi yig'ilishning so'ngida chiqarilgan bayonotda Rossiya, Eron va Turkiya namoyandalari Ostona muzokaralarining kelgusi bosqichi oktyabr oyida o'tkazish borasida kelishib olishdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Dushanbe shahrida chegara bo'yicha xalqaro ofisi ochildi. Ushbu yangi tashkil etilgan ofis 16 ta sektordan iborat bo'lib, Tojikiston saroylarini boshqarish bo'yicha milliy strategiya doirasida faoliyat olib boradi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Tojikistonning Dushanbe shahrida Tojikistonning Afg'oniston bilan chegarasini boshqarib turish uchun ushbu tashkilotning chegara va xavfsizligini boshqarib turish bo'yicha xalqaro ofisining ochilgani haqida xabar berdi. Fors axborot agentligining o'tgan shanba kuni tarqatgan xabariga ko'ra, ushbu xalqaro ofisning ochilish marosimida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Dushanbe shahridagi idorasi va Tojikistonning davlat idoralari vakillari ishtirok etishdi. Ushbu yangi tashkil etilgan ofis 16 ta sektordan iborat bo'lib, Tojikiston saroylarini boshqarish bo'yicha milliy strategiya doirasida faoliyat olib boradi. Tojikiston Milliy Xavfsizlik Qo'mitasining birinchi o'rinbosari Mansur Umarov ushbu xalqaro ofisning ochilish marosimidan so'ng shunday dedi. Tojikiston har doim transchegaraviy tahdidlarga, jumladan Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lgan mintaqalarda terrorizm va xavfsizlikka oid muammolarga uchrab turadi. Ashxobodda Tojikiston, Turkmaniston va Pokiston prezidentlari uchrashdi. Imomali Rahmon va Qurbonguli Berdimuhammad o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvda ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorliklar va aloqalarning hozirgi va kelgusidagi jarayonlari o'rganib chiqishdi. Tojikiston Respublikasi prezidenti Turkmaniston poytaxti Ashxobodda Pokiston va Turkmaniston prezidentlari bilan uchrashgan chog'ida ikki tomonlama aloqalarni va mintaqadagi o'zgarishlarni muhokama etdi. Tojikiston prezidenti matbuot sayti tarqatgan xabarga ko'ra, Imomali Rahmon va Qurbonguli Berdimuhammadov o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvlarda ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorliklar va aloqalarning hozirgi va kelgusidagi jarayonlari o'rganib chiqildi. Shuningdek, ushbu uchrashuvda Tojikiston va Turkmaniston o'rtasida iqtisodiy, energetika, yuk tashish, qishloq xo'jaligi va sayyohlik sohasidagi hamkorlik ko'lami haqida bahs-munozara va suhbatlar bo'lib o'tgan. Shu bilan birga Tojikiston va Pokiston prezidentlari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda ham ikki davlat o'rtasida iqtisodiy va tijoriy sektorga qaratilgan kelishuvlarning ijro etilishi ta'kidlandi. Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Almazbek Atambayev ham Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-chi sessiyasida chiqish qildi. Atambayev o'z nutqida Qirg'izistonda 2040-yilgacha bo'lgan davrni o'zida qamrab olgan uzoq muddatli milliy strategiya ishlab chiqilganini aytib o'tdi. Keyingi barqaror rivojlanish uchun strategik maqsadlar quyidagilardan iborat. Mamlakat iqtisodiyotining tezkor rivojlantirilishi, fuqarolarni munosib ish bilan ta'minlash, aholining iqtisodiy va ijtimoiy farovonligini ta'minlash, mamlakat fuqarolarining xavfsizligi va maqbul turmush sharoitlariga erishish, rivojlangan parlamentli demokratiya va kuchli fuqarolik jamiyati yaratish. Almazbek Atambayev mintaqadagi suv muammolariga ham sessiya qatnashchilari e'tiborini qaratdi va jumladan shunday dedi: Qirg'izistondagi nafaqat Markaziy Osiyodagi, shuningdek butun jahon miqyosida ham chuchuk suv shakllanishi hududi hisoblanuvchi muzliklarning shitob bilan erib borayotgani ham bizni juda tashvishlantirmoqda. Prognozlarga ko'ra, 2025-yilga borib Qirg'iziston Respublikasidagi muzliklarning umumiy maydoni 30-40% qisqaradi. O'z-o'zidan Markaziy Osiyoning suv ta'minoti ham 25-30% qisqarishi mumkin. 2100-yilga borib Qirg'izistondagi muzliklar butunlay yo'q bo'lib ketadi. Shu sababli mamlakatimiz muzliklarni asrab qolish borasidagi qo'shma loyihalarni to'liq yoqlaydi. Atambayev o'z chiqishida shuningdek Qirg'iziston Respublikasi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashini takomillashtirish borasida zarur choralarni yoqlashini bildirib o'tdi. Aziz tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Rukinosdagi Turkmenistonning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.